Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bihaću je u toku sastanak na kojem se razgovara o migrantskoj krizi na području Unsko-sanskog kantona. Sastanku pored premijera i ministara u vladi prisustuje policijski komesar, načelnici opština koje se suočavaju sa migrantskom krizom, te predstavnici Međunarodne organizacije za migracije UNHCR-a i Crvenog križa. Sastanak prati i naša reporterka Dženita Duraković. Dženita, šta se trenutno dešava?
Zbog prevelikog broja migranata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i sve češćih incidenata među njima koji su eskalirali posljednjih dana, sigurnosna situacija u ovom kantonu je sve alarmantnija. Vlada Unsko-sanskog kantona danas bi na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Nermina Kljajića trebalo usvojiti izmjene zakona o javnom redu i miru, čime će osim maloljetnicima i migrantima biti ograničeno kretanje u večernjim satima. Prema ranijim najavama ministra unutrašnjih poslova Nermina Kljajića, najvjerovatnije će nakon toga biti uveden i policijski sat. Pored toga, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije i Crvenim križom, trebale bi se ubrzati aktivnosti na uspostavi novog prihvatnog centra na Vučjaku, odnosno u najhitnijem roku trebali bi se na ovoj lokaciji postaviti šatori kako bi se migranti koji se trenutno nalaze van postojećih prihvatnih centara tamo smjestili.
Bila je to naša Dženita Duraković iz Bihaća. Armin Iglica i Alem Šojko, osumnjičeni za ubistvo Amara Kapidžića u naselju Sokolović kolonija, privedeni su danas u tužilaštvo kantona Sarajevo. Na teret im se stavlja krivično djelo ubistva na podmu kao način i iz osvete. Njih dvojica uhapšeni su sinoć na području kantona Sarajevo, a treća osoba za kojom se tragalo, Amel Kurtić, izvršio je samoubistvo na području Konjica. Amar Kapidžić bio je član odbojkaškog kluba Iliđa. Pristalice albanskih opozicionih stranaka ponovo su pozvale premijera Edija Ramu da podnese ostavku i otvori put za raspisivanje novih izbora. Na jučerašnjim protestima policija se sukobila sa demonstrantima. Zbog duboke političke krize albanski predsjednik Ilir Meta odložio je lokalne izbore u toj zemlji koji su bili zakazani za 30. juni. Albanski premijer Edi Rama poručio je da će izbori biti održani. Desetine hiljada ljudi protestuje na ulicama Hong Konga kako bi spriječili donošenje zakona o izručenju, prema kojemu bi se osumnjičenicima moglo suditi u Narodnoj Republici Kini. Više od 2000 policajaca osigurava skup za koji organizatori kažu da će okupiti preko pola miliona ljudi. Ukoliko se pojavi toliko ljudi, to bi bio najveći skup nakon protesta 2003. godine organiziranih zbog vladinih planova za uvođenje strožih zakona o nacionalnoj sigurnosti, čije je donošenje kasnije odloženo. Amerika je Turskoj dala rok do kraja jula da bira između kupovine američkih borbenih aviona i ruskog raketnog sistema protiv vazdušne odbrane S-400. Američki ministar odbrane Patrick Shanahan iznio je ovaj ultimatum u pismu turskom kolegi Hulusiju Akaru. On je u pismu naveo da Turska ne može imati američke avione F-35 i ruske sisteme S-400. SAD tvrde da su ruski sistemi nekompatibilni sa sistemima NATO-a i da predstavljaju sigurnosnu prijetnju. Prije nekoliko minuta počelo je finale drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Za trofej se bore Rafael Nadal i Dominic Thiem. Ova dva tenisera sastali su se 12 puta u karijeri, a 8 pobjeda otišlo je na stranu Nadala, koji u meč ulazi kao apsolutni favorit. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Temperature od 15 do 30 stepeni, na jugu države do 35. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark o životnim temama koje žele građani.
Građani žele da pričaju o ekonomiji, o stvaranju novih poslova, o obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, u suštini o onome što im je neophodno u svakodnevnom životu, a ne baš toliko o nekim drugim temama na koje BiH političari troše mnogo vremena raspravljati. raspravljajući se oko njih.
Profesor Miodrag Živanović o mišljenju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu.
Taj dokument je, barem po mom sudu, mnogo blaži prema Bosni i Hercegovini nego što sam recimo ja očekivao. Trebalo je po mom sudu da nas Brisel daleko oštrije upozori gdje smo došli i da zapravo na postojeći način ne možemo izaći iz tog stanja u kakvom jesmo.
Analitičarka Vanja Ivošević o problemu nezaposlenosti mladih.
Zapadni Balkan ima dosta loše brojke u smislu stope zapošljavanja mladih, posebno u odnosu na Evropsku uniju, iako je došlo do porasta zapošljavanja stope mladih na Zapadnom Balkanu.
Ekonomista Zoran Pavlović o zabrani uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme.
Mi kao najsiromašnija zemlja u Evropi, a to je definitivno svim analizama potvrđeno, smo došli u situaciju da nam zakonodavstvo propisuje vrlo visoke standarde za život, a mi nemamo ni hleba da jedemo.
Uz najavu festivala Bukstan, to će biti sadržaj današnje emisije.
Na vratima Evrope.
Koji su izazovi i mogućnosti procesa pristupanja Evropskoj uniji? Tema je debata koje se održavaju u više BH gradova. Treća od 9 planiranih organizovana je u Banja Luci, odakle se javlja Gojko Veselinović.
Govoreći na debati o izazovima i mogućnostima procesa pristupanja Evropskoj uniji, specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da je došlo vrijeme da se čuje glas običnih građana, privrednika i organizacija civilnog društva o tome šta oni misle o procesu evropskih integracija i da u fokus počnu da se stavljaju pitanja koja su njima važna.
Građani žele da pričaju o ekonomiji, o stvaranju novih poslova, o obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, u suštini o onome što im je neophodno u svakodnevnom životu, a ne baš toliko o nekim drugim temama na koje BiH političari troše mnogo vremena raspravljajući se oko njih.
Ono što je trenutno velika prepreka na evropskom putu jeste kriza vlasti u zemlji, a nedavni izvještaj Evropske komisije o evropskom putu BiH dao je 14 preporuka o tome šta treba uraditi i vrijeme je da političari preuzmu odgovornost i krenu sa riječi na djela, smatra Wigemark.
Mislim da sve dok ne postoji vlast na svim nivoima, posebno na državnom nivou, ali istovremeno u oba entiteta i svim kantonima, veoma je teško za bilo koga da počne sa poslom koji treba uraditi. A baš sada je vrijeme da se prijeđe sa izražavanja mišljenja na konkretne akcije i djelovanje.
On dodaje da je Evropska komisija u svom izvještaju posebno apostrofirala kao gorući problem izmjenu izbornog zakona, uključujući i načine finansiranja političkih partija, te je još jednom zaključila da se prilikom donošenja novih zakonskih rješenja mora konsultovati sa Evropskom unijom, jer je to jedini standard koji svaki kandidat za članstvo mora poštovati.
Aplicirali ste za članstvo u Evropsku uniju i sada proces mora krenuti, mora početi. Ako želite napredovati dalje ka članstvu, da se sa svakim novim zakonskim rješenjem bukvalno mora gledati u kojoj mjeri su usklađeni sa standardima Evropske unije, sa takozvanim pravnim nasljeđem Evropske unije i u skladu sa tim u kojoj mjeri zakoni moraju biti usklađeni i modifikovani.
Veoma važno pitanje koje se postavlja pred svakog potencijalnog kandidata jeste i reforma javne uprave, gdje uglavnom ima najviše otpora u zemljama regiona, istakla je Tamara Puhovski, ekspert iz oblasti evropskih integracija iz Hrvatske.
Što je apsolutna nužnost, jer nije samo nešto s čim se građani prvo susreću, nego je nešto što mora je institucija, to jest dio institucija koji će odraditi najveći posao.
Osim zakonskih rješenja, neophodno je u što većoj mjeri koristiti sve dostupne evropske fondove, ističe Ljiljana Belada, koordinator Evropske mreže preduzetništva i savjetnik za evropske integracije u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.
Kako biste unaprijedili kako infrastrukturu, tako i kapacitete i jednostavno usvojili sve standarde, podigli konkurentnost privrede i cjelokupne zemlje. Najveća mogućnost je kroz IPA fondove koji vam zaista pružaju kako od nacionalne IPA, tako od bilateralne, trilateralne, prekogranične, tako da je moja poruka kako lokalnoj samoupravi, tako i ostalim organima vlasti da rade na informisanju javnosti o dostupnosti tih fondova, na organizovanju obuka kako bi narod, privreda i lokalna samouprava bila u stanju, bila sposobna da aplicira za te fondove i naravno na kraju da implementirate sve to što ste tražili.
Na debati o izazovima i mogućnostima procesa pristupanja EU istaknuto je i da BiH ima velike probleme zbog trenutačne političke situacije gdje još nisu formirani svi nivoji vlasti u zemlji, što usporava provođenje reformi. Također je zaključeno da svi sektori društva moraju da se uključe kako bi natjerali političare da rade na provođenju reformi, a ne da svoje vrijeme troše na beskrajne prepirke, uslovljavanja i političke igre.
Reforme za Evropu.
Prije desetak dana Evropska komisija je u okviru izvještaja o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana objavila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. O tome kako je doživio ovaj izvještaj govori profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Taj dokument je, barem po mom sudu, mnogo blaži prema Bosni i Hercegovini nego što sam recimo ja očekivao. Trebalo je po mom sudu da nas Brisel daleko oštrije upozori gdje smo došli i da zapravo na postojeći način ne možemo izaći iz tog stanja u kakvom jesmo. Ali o tom potom. Želim reći ovo. Ovdje se ne radi isključivo i samo o nejedinstvu. Radi se o tome da su naše institucije, barem ove koje su formirane nakon prethodnih izbora, jednostavno postale ruglo i sramota za bosansko-hercegovačko društvo i za državu Bosnu i Hercegovinu. Ne vjerujem da se sa ovakvim rukovodstvima uopšte može išta učiniti na primjeni ili na realizaciji pomenutih zadataka. Mislim da je to nešto što bi ovdje trebalo otvoreno reći. Naravno, da ne govorim sada o još jednom teškom pitanju koji ne možemo mi razumjeti što živimo ovdje, a posebno ih ne može razumjeti Europa. To je dakle jedan deformisani, naopačke, naglavačke okrenut politički sistem gdje je nemoguće zapravo čak i da hoćemo napraviti dogovore i kompromise ovdje, jednostavno nije izvodivo. Evo, kod izrade, na primjer, tih naših prijava i odgovora na pitanja, dakle, prije ovog odgovora Evropske unije, čak su i kantoni dobili poziciju međunarodnog subjekta. I kako sada tih 30, 50 ili ne znam nija više koliko naših subjekata, institucija usaglasiti, koliko nam treba vremena? Pa mi nismo uspjeli na tome napraviti ništa u proteklih 30 godina, kamoli da ćemo sada u nekom bliskom periodu. Otuda, da ne nabrajam dalje i da ne zamaram naše slušalce, otuda mislim da mi nemamo zapravo nikakve šanse ako Brisel bude dobro razumio ovo naše nerazumijevanje postojećih stanja. A čini mi se da onda treba da vidimo šta nam je raditi ili se zatvoriti u ovu našu palanačku ili palanački način života, ili u ovo što nam zapravo ne znači ništa. Ostati, dakle, unutar plemenskog uređenja, unutar tog tribalizma i raditi samo na tome da naše svijesti, naši mozgovi, da kažem narodski, budu i dalje lobotomirani, zatvoreni, eto, u ono što je redukcija života do kraja koju ne poznaje, ja mislim, niti jedna zemlja danas u svijetu.
Eurozona.
Povodom objave mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, Ured specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini pokrenuo je medijsku kampanju pod nazivom Sa mišljenja na djela. Evo zvučne promocije ove kampanje.
Ponekad je potrebno iskusno oko više stručnjaka i prijatelja kako bi se stvari ubrzale i riješile. Europska komisija donijela je mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Mišljenje je potvrda da Bosna i Hercegovina može postati zemlja članica EU i ukazuje na reforme potrebne za pridruživanje Europskoj uniji. Vrijeme je da pređemo sa mišljenja na djela.
Uprkos ekonomskom oporavku zemalja Zapadnog Balkana i otvaranju novih radnih mjesta, mladi nisu dobili pravu priliku da se zaposle. Za sada uglavnom rade u neformalnom sektoru, a najveći problem je što vlasti zemalja regiona ne stvaraju kvalitetna radna mjesta. Ovo je ocjena Vanje Ivošević, koja je stručnjak za pitanja politika nauke, obrazovanja i zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju. Razgovarala Aida Džugum.
Kakav je položaj mladih Balkana kad je riječ o zapošljavanju?
U proteklih 10 godina je došlo do jednog ekonomskog oporavka. Mi vidimo polagan ali stabilan rast bruto domaćeg proizvoda u svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. I od 2012. vidimo i oporavak u smislu povećanja broja poslova na Zapadnom Balkanu, dakle 700 tisuća novih poslova je kreirano. Međutim, ti novo kreirani poslovi nisu otišli mladim ljudima. Zapravo su dobitnici srednjovječne osobe. Tako da u tom kontekstu Zapadni Balkan ima dosta loše brojke u smislu stope zapošljavanja mladih, posebno u odnosu na Evropsku uniju, iako je došlo do porasta zapošljavanja stope mladih na Zapadnom Balkanu. Ta stopa je na 35% otprilike. Varira između zemalja. Jedan od ključnih problema je što potrebe na tržištu rada nisu usklađene sa obrazovnim sistemom u zemljama Zapadnog Balkana. S druge strane, imamo i veliki odljev mozgova na Zapadnom Balkanu i veliki odljev mladih ljudi sa Zapadnog Balkana. Tako da u tom kontekstu na neki način imamo neke probleme koje se strukturno moraju početi rješavati. Jedan od problema politika na Zapadnom Balkanu je što se vlade dosta fokusiraju na aktivne mjere zapošljavanja, dok malo brinu o pomoći biznisima, poslodavcima i firmama kako otvoriti nova radna mjesta i kako olakšati taj teret porezni na zapošljavanje. To je jedna od zajedničkih točaka svim zemljama Zapadnog Balkana. Dosta mladih je u neformalnom zapošljavanju, dosta mladih je na nesigurnim pozicijama, znači na kratkoročnim ugovorima. Politika prema kako zadržati mlade u zapošljavanju, kako omogućiti taj prvi posao, kako osigurati kvalitetu zapošljavanja, to je nešto što nedostaje.
Koliko je recimo nezaposlenih mladih ljudi, vjerojatno da imate brojke na Zapadnom Balkanu i koliko su oni aktivni u odnosu recimo na mlade Evropske unije?
Uz to što imamo veću nezaposlenost mladih u odnosu na Evropsku uniju, imamo i veći broj mladih koji nisu niti u obrazovanju, niti u zapošljavanju, niti traže posao. To znači da smo ih na neki način deaktivirali, da se ti mladi ne osjećaju da će naći jednog dana posao i nemaju osjećaj da im društvo pruža mogućnosti. To je dosta opasna situacija. Mislim da je jako bitno da vlade usmjere svoje politike zapošljavanja upravo ka tim mladima koji nisu niti u obrazovanju, niti na tržištu rada, da bi osmislili dobre politike aktivizacije mladih. Kod nas je problem, između ostalog, što te mjere za zapošljavanje mladih su u odnosu na Evropsku uniju vrlo malo financirane. Mi ne ulažemo dovoljno u mjere zapošljavanja, mi ih imamo, ali ulažemo gotovo trećinu u odnosu na Evropsku uniju financijski u te mjere zapošljavanja. To znači da one dolaze do vrlo malog broja mladih ljudi.
Mobilnost mladih ljudi, odlazak za boljim uslovima života, da ne kažem zbog poslova, evo godinama se priča o tome. Koliko je to bio alarm vladama zemalja regiona da naprave neku kvalitetniju politiku?
Pa mislim da su vlade uložile puno u osmišljavanje tih mjera za zapošljavanje. Međutim, nemamo razvijene politike koje bi radile na tome da se mladi koji su otišli vrate ili da se mladima koji su otišli, ako je nerealno očekivati u kratkoročnom vremenskom roku da se stvarno vrate u zemlje iz kojih su otišli, da se barem na neki način povežu sa tržištem rada i firmama u regiji i kako taj potencijal koji imamo izvan naših zemalja iskoristiti. Možda trebamo se usmjeriti na to povezivanje između mladih koji su otišli i zemalja iz kojih su otišli, radije nego na možda politike apsolutno povratka, ako to nije realno za očekivati.
Koliko rade političke strukture na stvaranju kvalitetnih radnih mjesta?
Pa to je najveći problem zapravo na Balkanu, što se ne radi na kvaliteti radnih mjesta. Dakle, vidimo da privrednici operiraju u nekom okruženju koju oni procjenjuju kao relativno nestabilno, ne mogu procijeniti kakav će im biti realan rast i ne mogu onda u toj situaciji reći ok, nama treba troje radnika i onda ćemo to troje radnika trebati sa sljedećih 10 godina. Nekako uvijek planiraju kratkoročno i to utječe značajno upravo na mladu radnu snagu, jer oni su ti koji traže to prvo zaposlenje koje je najčešće na nekim kratkoročnim ugovorima, često je neformalno, plaćeni su možda na crno ili slično. Tako da upravo bi vlade trebale poraditi na tom osiguranju stabilnog okruženja za privredu s jedne strane, a druga stvar, neka od istraživanja koja su se fokusirala na poreze u regiji su vrlo jasno pokazala da su ta porezna opterećenja na rad izuzetno visoka.
Evo recimo slučaj Hrvatske. Svako ide tamo gdje mu odgovara, naravno to ima svoje prednosti, ali ima i mane. Kakve problemi očekuju recimo zemlje koje se približavaju Europskoj uniji?
Mislim da je primjer Hrvatske zapravo izuzetno bitan za Zapadni Balkan, kao možda i primjer Slovenije u odnosu na to kako transformacija zemlje u toku pregovora ne može biti samo forma na papiru. Pristupni pregovori se dosta fokusiraju zapravo na prijenos zakonskog okvira Europske unije. I vi ste obavezni taj zakonski okvir prenijeti u vlastiti zakonski okvir, ali taj proces vas nužno ne tjera da reformirate svoje ekonomije i svoje politike prema privredi i prema mladima i prema tržištu rada. I ako niste proveli sustavnu reformu obrazovanja, zanimljive i kvalitetne mogućnosti mladima, oni će otići onda na ona tržišta gdje im se te mogućnosti nude.
Govorila je Vanja Ivošević iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Od 1. juna u Bosni i Hercegovini na snazi je zabrana uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme. Dok nadležni kažu da se time želi smanjiti zagađenje, građani se pitaju kako da priušte kupovinu novijih vozila. Pripremio Milorad Milojević.
U Bosnu i Hercegovinu sada se mogu uvesti samo motorna vozila čiji motori zadovoljavaju evropsku ekološku Euro 5 normu. U Europskoj uniji ta norma je stupila na snagu 2009. godine, što praktično znači da se od 1. juna mogu uvesti vozila do 10 godina starosti. Ovo ograničenje ne odnosi se na teretna vozila, a procedura uvoza počinje tako što uvoznik prijavi ulazak vozila u zemlju na graničnom prelazu, pojašnjava za naš radio portparol Uprave za indirekt oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Tu dobiva provoznu carinsku prijavu na rok od 10 dana i u tom roku mora izvršiti homologaciju vozila kod ovlaštenog tehničkog servisa, gdje se praktično dobiva uvjerenje da vozilo zadovoljava minimalne tehničke uslove homologacije za uvoz u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga se u carinskoj ispostavi u unutrašnjosti završava carinski postupak, plaćaju se uvozne dažbine i vozilo se može registrovati kod nadležnog MUP-a.
Prema zvaničnim procjenama, starost motornih vozila u Bosni i Hercegovini iznosi oko 17 godina. Skoro 80% registrovanih automobila starije je od 10 godina. Odluku o uvođenju Euro 5 norme donijelo je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, a njome se prema saopštenju ministarstva propisuju najniži tehnički zahtjevi za novo proizvedena i korištena vozila u procesima homologacije, te za dijelove uređaja i opremu vozila u procesu homologacije. Korištenim vozilom smatra se automobil od čijeg je prvog registrovanja prošlo najmanje 3 mjeseca ili koje je prešlo put od najmanje 3000 km. Inicijativu za uvođenje novih ograničenja uvoza pokrenuli su u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je bio da se, kako se navodilo, zaustavi uvoz zagađivača u našu zemlju, da se podmladi vozni park, ali i da se građani podstaknu na kupovinu novih vozila. Potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsad Jašaspahić.
Kada primijete da će se desiti da će Evropa vrlo brzo, čak i na nekim dijelovima autoputeva, obraničiti kretanje automobila sa nižim tim standardima euronormi i kvalitete motora, ne samo u urbanim dijelovima grada, što je već praksa, mnogi veliki centri već nemaju, tako da će to sve prouzročiti da će se Evropska unija rješavati tih automobila. Mislim da bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu da postane na neki način sabirno mjesto za sve ono što Evropska unija više neće.
Građani smatraju da je zabrana uvoza vozila sa Euro 4 normom mač sa dvije oštrice, pitajući se koliko će to imati efekta s obzirom na slabu kupovnu moć građana.
Što se tiče zagađenja okoline i svega, to je u redu, ali mogućnost i platna sposobnost, stvar platljivosti, velike većine ljudi nisu mogućnosti da to kupi.
Malo je ko sposoban. Ja inače ne živim ovdje, ali teško je. Ja se čudim i divim se da mogu da prežive sa ovim standardnim plaćama.
Ekonomista Zoran Pavlović, inače veliki ljubitelj automobila, ističe da je novo ograničavanje uvoza na Euro 5 normu potpuno pogrešno i da neće djelovati stimulativno na podmlađivanje voznog parka građana Bosne i Hercegovine.
Ta obrazloženja o tome da to manje zagađuje i tome slično su besmislena zato što je 60% vozila koja se voze po Bosni i Hercegovini još iz doba TAS-ove proizvodnje golfova i automobila koji su bili pre 2000. godine. Standard Euro 3 koji je bio 2001. godine, pa standard Euro 4 do 2002. 3. 4. je sad podignut na nivo 2010. i ti automobili, dakle nijedan od tih automobila se više ne može kupiti, a da košta manje od 10.000 konvertibilnih maraka kada se uveze. Mi kao najsiromašnija zemlja u Europi, a to je definitivno svim analizama potvrđeno, smo došli u situaciju da nam zakonodavstvo propisuje vrlo visoke standarde za život, a mi nemamo ni hleba da jedemo.
Uvoznici polovnjaka su prije novih ograničenja u prvih 5 mjeseci ove godine dobro popunili placeve automobilima sa Euro 4 normom. U tom periodu uvezeno je više od 38.500 vozila. Od tog broja u Bosnu i Hercegovinu stiglo je tek nešto više od 4.000 novih automobila. Koliko je mali obim kupovine novih auta, svjedoči i podatak da je prošle godine u BiH uvezeno tek 10.000, a u Hrvatskoj se prodalo gotovo 4 puta više novih četvorotočkaša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četvrto izdanje internacionalnog festivala književnosti pod nazivom Bukstan ove će godine biti održano od 3. do 6. jula u Sarajevu. Službeno je predstavljen program festivala i autori koje će sarajevska i BiH književna publika imati priliku da vide i čuje uživo početkom jula. Informiše Amir Kurić.
Festival koji je u protekle 3 godine ugostio skoro 200 domaćih, regionalnih i svjetskih autora i ovog puta će dovesti renomirane svjetske pisce u Sarajevo. Izbor onih koji će učestvovati odredile su dvije centralne festivalske teme, a to su Fantom slobode i Građanin svijeta, govori Damir Uzunović, osnivač Bukstana.
Od jako važnih autora znam da vas to zanima, bit će na otvorenju Kadir Abdolah, dan iza Arno Grunberg, iza njega Andrea Markalongo, Merija Međidi, Katru Petiskaja, Aminata Forna, to su sve, da kažem, svjetski autori, njih ćemo posuti sa autorima koji su iz regije, kao jubileje 50 godina od knjige Bore Ćosića, uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, tu su nove knjige Namika Kabila, Darka Cvjetića, Neđana Maksumića, Svetlana Basare, Lane Bastešić.
Na predstojećem Bukstanu bit će održana radionica o temi književna kolumna koju će voditi književni kritičar Vladimir Arsenić, a učestvovat će 20 studenata iz regije. Osim toga, festivalski program će biti začinjen događajima poput koncerta benda Vašeskija i izložbe fotografija Milomira Kovačevića Strašnog. Svi događaji će se održati na dvije lokacije, ispred knjižare Bajbuk i u kinu Meeting Point.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.